Kuni ya tie
ya tipirebu Nyami na sem ye mkwa Tie Epepu wawu Niwu fifu yina
Minu ya dofo Jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe Eruadin shira wose wodi u radio atu hana utie ye Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabu mu asheda Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe Tie ye nsambri ya Jua de bia kusifia de bia Nako Bible mu school wo radio so Eruadin shira wose utie ye
Enu anu mpacho mma emo mpaye Ewurade Nyankopɔn wa na yɛdan wɔ no wahwɛ yɛn so ɛne da ame ahoɔden a yɛde ti asɛmpa a ɛgugu soɔ yi yɛsrɛ na nka wama ahoɔ nkronkron na nkasa deɛ anim kan ne atiefuɔ nyinaa wɔ mmea ahodoɔ nyinaa na nka Awurade waka nya yɛ nyinaa wonam wɔsɛm so ahyɛ yɛden wabie ani ame nyansa a ɛmu dɔ ɛwɔ w'asɛm mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛne agye bebree so abɛka yɛn ho ɛwɔ Bible mu nante adwumadie so ɛna adesua yi a yɛsua na ɛtɔ so wɔ ahanan Eni ahanan eni aduanan miensa na onyankopɔn adom nti minim sɛ bibia bɛkɔ yie na Awurade nam nadom so ɛde nhyira ɛne han ato nasɛm so Romanfoɔ ɛnwoma eti nkron kyekyemu nan kosi adunu nan na Yesu anenei na sɛ wo kyerɛsɛm bɛn wo a ɛne ɛfae ɛbra me bɛkenkan Romanfoɔ ti nan kyekyemu nan kɔpem enum na kyerɛ wo yi na de oyɛ nnwuma ne de wo mu na ketua sɛ adom Demu msaade a ese no na de onyonwuma na ogidie obu obusuefo obimu di no obu ni gidie setene ne ema no Paul gusa asasem yi se na Israelfo kra omo ne hefo enyoma nwotwi yi a bebobbo so yi ene na eda Israelfo ye die di kan abaye abaye yi a onyankopon ye Israel no na efa oman no nyina ho Na nenye ankrankra no wumu no. Oma mu no nkoa ene onyankopon to na dum tuo efrɛ ne ba wumu. So we hwɛ Exodus 39 je mu dunum yenu ho no se, ka kyerɛ Pharaoh se, se de Awurade ese nie. Mabakan ni Israel. Na oma akronkron ene wo ma Awurade onyankopon. Wo ene Awurade onyankopon ayi wo se bɛ yɛ oman a wafa ayɛ ne dia. Ɛwɔ asase ani nyinaa mu. Ɛyade mie no. Se ne nyankopon pa kyerɛ wo yi. Ana se na okan asem bia na okan wa na se na ompa akyere de e wo hono a ene na mintimi hunu se ntiku a moji yohani hono masem no a okan ye no die efise ni nyina firi bible kro no emu mi de mi gini mi nyina di so wo hwe Hosea eti ba akonyi chemudu ba akon hono a se na yuda ma ene israel mabebo mu ahia no asi etire ba akon afa no afro efiri asase no so aba na yezri da no Ebeye da kesiye. Na unyankupon e kasafa omayi Israel hon. Se Israel ne ba. Enya ankrankronua wono mwumu unu. Wankasa mfa omayi fufurubia ahoda. Abaye die, Israel enu wadima awo. Afeye ye nfye eni mwenyamo susui. Unyankupon da anu huwe die ni kemu chile omayi no tesai die oda anu huwe die wantu madayeno ni asofi hono. Echile Israel. So huwe Exodus etie die anayichi mweli ya senu mwono wasi. Na Mose entumi anhye ne ahyia entuma dan mu fise na munum kum no eteso na Awurade animo nyam ahye tenabea no ma Israelfo no kwa na wonum yankrofo bia wonum atime hunu Nyankopon anim anikan mu ene die enya ne sawo emfie bebre ni osempakani ba ko bia no wosa California esi tent bi wa abonten so eka ase otimi hunu se abofo edi tent ne so akoni aba na se ukom mpo a obehunu abofo wo Ebro kan saa no na me hunu se aho akwai bua winim saa osampa kanfo yi ewu se osadwam kyese wo bruya na odi wuye me gidi se otwetwa bia enye mwonwa se ubehunu abofo se wo di akoni aba enye mwonwa kra Israel man nko na wonu mutimi hu onyame ahu yi ewo anikan mu asafuno ni bi wugidi saa di ntra efiso onyankopon honhom ete agidi fo mu a Oma Kristo tiasofo no a otie agya no ensanifa no edaedi afa ye hwedie di hobi wo apam hodo no onyankopon ne oma Israel apam hodo a na ne botai ne se wode bedi dwuma oka ase obema wo aye nhyira amani panyina waye mu bebere oka kire David se
wei be firi ne busuye mu ni nyina bem ewe urade yesu kristo mu onyankopon ene ne nkrofo bi te sei abraham isaac abraham david ene oman no eya pama hodo bebre oni nkrofo wo fro bebre enye ye bi o apam ni nyina ya oni israel ene yo afi mra no emra so ya ade a wodi mose mra no ema israel Exodus ti dun kronje chemunum no se na afese mu betie me ni ne mu adi mapam no so a ene mu beye ma hode afri aman nyinaam na me ena asase nyina awo me ena nyakopon saka bio ewo Exodus ti edu asa ba akonje chemudu me san so se na won so ka kire Israelfo no se me home na mu no na mu nie na eye me ne mu ntem sanjirene mo won to atoaso nyinaam wei eye Israel man no dia Enti ya nkrofo ata ebisa mi se ah ade enti kura na woni homeda mini so esan se menka Israel man no ho ena nkrofo foforo nso ebisa mi se onyakopon asesa homeda no ana da bi onsesa no onyakopon asesa homeda no nemum ye die osesa yen ya bi se kristo mu enti ene na benya ayonkofo foforo bi odi mose mra no mum ema Israel afi yen hwe onyakopon som na we nso fa entumadan no musom ene asofie ho de ho oyɛ wo no mo ahina so fukuo so kɔhwɛ Exodus ti dun krunche mu nsia ho na ɔse na mo de mo bɛyɛ me asofo aheman ne ɔman kronkron weinum ene nsɛm a ka kyerɛ Israelfo no bɔhyɛ hodoɔ ye hu bɔhyɛ hodoɔ bebree a onyankopɔn de hyɛ ɔman no bɔ onyankopɔn ka kyerɛ Joshua ɛwɔ Joshua ti baako nche mu mie no ɔse makoa Mose wu afei sɔre twa Jordan yi wo ene oman nyina enko asase a mede bema wo no etwa se Israel kofo oman ne diso Dr. Maji si mere bia okɔ ho no na opese otwa Jordan no nanso na ehu efise anye na obi akɔtutu obi abono ɔse wa kɔtwe nsio no pɛn nemu enye se onyankopɔn hye yose ni Israel ne ntina ma okɔtwa he palestine asase no onka ho eye Israel dia enhwire mfɛfɛ wa asase no so dia Nenso efanso edaso yakwae. Se urade esane eba ebediso hini a. Eso beso na ba efepa bio. Entumi nyama sase da. Palestine sase ne de wajufo no. Eja no mu no. Eno so kasafa Abraham, Isaac, ene Jacob. Bra Kristo ba ho nemu no. Wo ye Juni o. Oba anu anu wo subra ho no efa ne se Juni ewo Yohane asempati na nchemunkro ho. We enti Paul kan se ye nim no ewo honam fam e na korintofo ngoma etoso mie ni tinum chichemudu nsia no sese enti efri nei ye nim obi a honam fam na se ye hunu kristo honam fam pa afa de ye nune sa bio paul ehunu yesu se yesu yankopon na paul famu de oye onyame ni nipa nso enti tie de okan no yohane asempati ba ko nchemudu nai ho na sem no beye honam no betna ye mu ni ehun nani monyam se agya ne oba a owo no kora ni monyam na adom ene no kora ayenoma nti oba asa abofra edema Israel oba no ohia no subira no hunu ne se oye juni na me de me gidi se ono ebetumi akyre asen obi mfo obi a wasi na konya wo baabiye e wo nwoma kora baabiye wo New York baabiye ajigia demu jama esese ye yi kristo a oye mezaya no efiri nson no a ye di kan aboboso no If you say chain nina. So here Hebrew for it me nche mudun si awano say nampa. Enya bo fo ena oso womu eji won nemum. Abraham asefon wosu womu eji won. Wada Israel. No wo emrevo frumunedi. Se se muma yen she Israel no wo ewa Paul abres won. Roman 14 kron nche munsia. Nenye se bi enyankopon asem no mwatu, debi. If you say nye won free Israel munina no ye Israel. Ni awoka o haide e mwo. We chire se, enye wo a wo won se Israel asefo no, ene wo ye Israel no ankasa wo. Yuda ni a, no wo Paul abreso wo no, ebisa e ho asem se, se nti a, wanfri wo mpem anye Kristo enyi, esan se, wo ye oman a wo yi won nti. Na ye ntumi mfa we ho kura du mo Nyankopon de. Paul chire we mu kakra, e wo Roman 14 mien sa ho no. Afei Paul, eden sonsono ye etu Jacob ehunam fam emma ene wo a wo ehunhum no sontem enka ene de da ho na sanka ye so ye hunamfu ana awenye no wo ye ehunhum ma we ye sonsono ye
ɔde to Israel man no mu a ɔmfa amaamamufoɔ no nka ho bie koraa ɛntwɛdeɛ no mfiri Nyankopɔn nanso onipa no ara na ɔdi ntwoɔ no onyame bɔhyɛ a ɔde hyɛɛ wɔn saa berɛ no deɛ wɔamfa matahodeɛ biara mebatabata ho o yɛnhwɛ nkyekyɛmu nson no nanso ɛnyɛ sɛ wɔyɛ Abraham asefo nti ɛna wɔn nyinaa yɛ Nyankopɔn ma na mmom Isaac mu ɛna ɔbɛfrɛ w'asefoɔ saa asɛm yi sɛ wohwɛ mpaa a ɛko tia wɔn a wɔtia Paul no sɛ aba no nam honam awoɔ nko so a ɛnneɛ na nka Ishmaelfoɔ ne Midianfoɔ ne Adamfoɔ no so sɛ nkɔm so ka ho bio mekae sɛ Arabnii bi a mehyia no mmerɛ bie ɛwɔ Jeriko ɛka kyerɛ me sɛ mepɛ sɛ wohunu sɛ me nso meyɛ Abraham ba ae mantumi ne no antwe wɔ yei ho koraa ɔyɛ Abraham bampa wo a waka no ɛyɛ Abraham honam fam ma a ɔwo wɔn wɔ honam mu sɛ Abraham ba no n'ano nkyerɛ sɛ wɔnom ka bɔhyɛ ma no ho ɛnti kae deɛ Jewfoɔ no ɛka kyerɛ Awurade Yesu Kristo wɔ saa berɛ yi mu Yohane 18:38-44 ɔse wɔbua se ne sɛ yɛagya ne Abraham Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ mo deɛ mogye a mofiri ne mu ne ɔbonsam mo agya n'akɔnnɔ deɛ ɛna mopɛ sɛ moyɛ ɔno na ɔyɛ owudifoɔ ɛfiri mfitiaseɛ na ɔnyina nokorɛ soɔ atoro sɛm a ɛfiri ɔno ara ne mu ɛna ɔka ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔtorofoɔ na ɔyɛ atorofoɔ nyinaa agya Romanfoɔ 10:9 ne sɛ ɛne sɛ ɛnyɛ honam mma no ɛne Nyankopɔn mma na mmom bɔhyɛ mma no ɛna ɔbu wɔn asefoɔ ɔsomafoɔ Paul ɛde nsonsonoeɛ to wɔn a wɔyi wɔn no ɛne wɔn a wɔnyi wɔn wɔ Israel no mu no ntɛm honam mma no ɛnyɛ nyame mma bɔhyɛ mma no ɛna ɔka wɔn nsɛm mma no Dr. Luke nso ɛka wɔ asomafoɔ nnwuma no ɛtu aduonu baako nkyɛmu aduonu hɔnom sɛ na wɔteeɛ no wɔhyɛɛ Nyankopɔn animuonyam ɛna ɔka kyerɛɛ no sɛ onua wɔahunu Yudafoɔ mpempem yi a wɔagye adi a wɔn nyinaa bɔ mmara yi ho mmɔden no ɛberɛ a Awurade Yesu Kristo ɛkasa kyerɛ asafo no wɔ adiyisɛm nwoma no mu no ɔkaa no wɔ nkyekyɛmu nkron no sɛ menim a wohu ahia ne wohia no nanso woyɛ defoɔ na wo a wɔ se wɔyɛ Yudafoɔ ɛne wo a wɔ se wɔyɛ Yudafoɔ no wɔnyɛ na mmom wɔyɛ Satan hyiadan no abususɛm nkyekyɛmu nkron hwɛ mede ebinom a wɔfiri Satan hyiadan mu a wɔka se wɔyɛ Yudafoɔ no wɔnyɛ na mmom wɔdi atorɔ no ɛmema hwɛ mema w'aba na woabɛkoto wɔ nan ase na wahunu sɛ madɔ wo afei yɛnkɔ Romanfoɔ 10:9 hɔ nom a ɔse ɛfiri sɛ bɔhyɛ asɛm no ɛnyɛ wo a wɔgye biribidie Isaac anye biribiara ansa na yɛbɛwo no na Isaac ne ɔba a wɔhyɛɛ no bɔ no ɛna Onyankopɔn maa no baa mu saa afei yɛmmra nsɛm bi a ano ɔden baako so ɛwɔ nkyekyɛmu du hɔnom no so ɛ ɔse na nyɛ wei nko na Rebeka nso ne ɔbaakofoɔ a ɔne yɛagya Isaac nso nyinsɛneeɛ no wɔde Isaac ne Rebeka ɛyɛ nhwɛsoɔ ɛfa ɔsoro yi a wɔyi nkurɔfoɔ ho nkyekyɛmu du baako mekyerɛ Romanfoɔ 10 nkyekyɛmu du baako hɔ no na ɔnya nyɛ papa ne bɔne no deɛ ɛbɛyɛ na Nyankopɔn tirimu a ɔbɔɔ no yi mu soɔ no atena hɔ na ɔmfiri nnwuma mu na mmom ɛnam ne frɛ so nti nti wɔde asɛm ahyɛ adaka mu deɛ nanso nokwasɛm a ɛwɔ mu no ɛdi mu paa yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ po a ɔpoo Ishmael no ase deɛ nanso Yakob ɛne Rebeka ma no deɛ wɔntumi nkyerɛ mu de kyerɛ sɛ na wɔnom yɛ ntaafoɔ nanso Onyankopɔn po abaka no na ɔfaa ɔbɛkumaa no saa berɛ korɔ no ara mu no a ɛna Yakob nso anyɛ papa biara ɛna Esau nso so anyɛ bɔne biara enti na ɛnyina awoɔ so ɛna ɛnyina suban ne nnwuma nso soɔ Paul ɛde ne nyinaa si Nyankopɔn botae a ɔgyina so de yi ne mma soɔ ɔkyerɛ mu sɛ ɛnyina nnwuma so o na mmom ɛgyina Nyankopɔn frɛ so ɔfrɛ yi a ɛwɔ ha no ɛnyɛ ɔfrɛ a ɔfrɛ yɛde ɛba nkwagyeɛ mu o Romans 9:12 Romanfoɔ 18:12 hɔ no ɔse wɔse ne sɛ ɔpanin no ɛbɛsom akumaa no afei Genesis 8:23 nso se ɛhɔ no wɔkae mpo ansa ne yɛbɛwo ntaafo yi Genesis 8:23 hɔ no ma menkenka nkyerɛ wo ɛna Awurade ka kyerɛ ne sɛ aman mmienu na ɛwɔ wo yam ɛbɛtete wɔn ho afiri wo yafunu mu na ɔman no baako bɛdi baako so na ɔpanin no asom akumaa no Romanfoɔ 10:13 sɛdeɛ wɔakyerɛ sɛ medɔ Yakob na metan Esau wei nso firi Malaki nwoma no mu hwɛ Matthew 8:2-3 wɔanka saa asɛm yi ara kosi sɛ mmarima mmienu no tena aseɛ ɛbɔ wɔn bra ema wonu mie nufiri wantemba aye, ebe ye echire yi enfie mpi mie nu echire ya, wonu mobe ya bakose mbibri. Edebi usku ni bi babe kachire Dr. Griffith Thomas e, onti sase mi asese di nyanko ponsi tan e iso ono. Dr. Thomas ebu ya nese, minsumo omwama ni yeti se wa ominia, ne mo midi ane die, edansu kakra. Minti asye di enti o nyanko pon do jiko, enu pa hane mamane kasi eno. E mre se, ube hunu se niti o nyanko pon pu iso, endi e mre kurasu ube hunu. Na nabura bo nyefe, na onimu o nyanko pon, na uyubi ya na humasu ashe nama. Eno manya, efrini bre son susu, edane wenchi, echile o nyanko pon na wano matana asya, wampesu osumu no. Miti asye di enti o nyanko pon pu iso. Na ensu di enti ya wo yi yeko buya no nusu nabura bo nyefe edie, e ye majinu muna akakra. Chwese msi, ufru onuwa ni pimu, ene ya uyini die. Afi yen huya se mpo ediho, ya uyi Israel ewe nipe ene nebota imu. Roma mfuongu manetinsu njichimudu nai. Na ye ni mse emrani ye humu mwadie, na midi eme ye hunemu niya watomi ya shebo ni asie. Na afi yebeka ui husen. Unyankupon e mua tentini ana. Empare na debida, ubua tentini debia. Hunemu nipa, eti nyankupon utumia, odi ya di ope suwe tunya. Na emere bia nyankupon be ya di ope no. Dio nipa di wia ane se, ane ne nyankupon mua tentini. Adi ntira. Bibri kamfu ya mampeni ya hudua, udia amayano suwa emre eche muunu. Nansuni, wamre suno, waya junisia hudua binumua, enam sume nipa bibri eshire wano mungwa. Nansu ya bo wumu bako abaso se ono die, osini wonyi na... Winim, eya aye ntaye misaji nisiye huduwe nipe siye nuhu asem. Unyankupon di unye siye jinape na ye nyinaye bisibisa honsem. Minia, unyamia wangwa kwanya wade faso eye na adye nedye. Ye ntimi mkumu enko tia siyo. Na yensu ibeti midye unwa toni sose, wade atentine ni eni dini juma emribia. Ye ntimi mwenye, enguyi ya weyi nipa nchile chile nusukura. Eni ye ntimi nsumfa unyame pe, eni unipape emumu emenye yi. Mumye hunu se ewiase eye onyankopon wiase ono no yotumfo me de me ya aboa ketua bi e wo wiase ay wo mu yikura no betumi agye me nkwa firi mensem sesia so metumi anya kodru agyina me na mie no so ahwe nyankopon anim abisa ne de oyɛ ho asem eno de nka beyɛ tuatie pa me de me bom mu ase e ma me yɔfo ne me gyefo no efi se de obeyɛ bia da ne kwa mu pepepe ene se wo mpa ene efi nyankopon wiase kwa ewiasi wo ne boye ene obo mframa wo hume huhuhu no nanso mra dudu a wo nyankopon wiase mu die na sesa wo de ne mra na ye adwuma etwa se enipa bo ne kon a wasne nunu mu ase na odi wo nkotodwa wasne nunu mu ase e wo twa di amponu anim e ka se se de wo kan no wo yohani asempati nso nche mu dumo chwo no se die obo no ani trim kasa no ehwe no anani monyam na de ohwe de osoma no anani monyam no ono no ye no kwafo adie entine ni numu. Roman 14 kronjiche mu edu numu na se. Nwa si mose se. Die mi hunu mabwa nwa na mi hunu mabwa. Na die miye mcheche mi emano nwa. Ena miye mcheche mi ebemano. Na mose pese uhunu nyankupon ni mwenyam. Die u nyankupon kaya eno ne se. Mechere wo. Na ensu. Enye se uye mose inti na mechere wo. Na mose ye nipe pia nani mwenye pa. Ono dize ni mu. Edu onfa esre no so. U nyankupon si. Me hunu die me pese me hunu mobo emobo. Enye Musa uye nti, ena meye weyama wo, na esa nsemi ye nyanko pontra. Uni mse nti ya wajie veno maji. Uni mse nti ya wajie meja kukwa ya mitihe ya mekenka weye. Oye nyamine ntra. Oho kwa nse oye die, na mibu mwasi mano. Roma mfuongo mano, eti mkronjiche mudu nsia. Eni ene mfri die ope anadi otumrikano. Nemu efi nyankopon a ohun moboro no nyankopon entre na ohun moboro mu esan enipa emrenti e na enya ade a otue enipa ne nnyuma suka enye nnyuma enipa beye no e na ogyina so ye ne bibia nemu ma yade e kenye nyankopon enyuma enipa dwene se na gyina sie ne modern mo so ne nyankopon gyina edema adom da bi se flaka no se openi modern mo ebetumi a kyerese adom e wo nipa mu de nemu ma nyen no so ene ma adom no baaye so kan epistle to the Romans katafoe to so ahanson edioson mienu honom a onyankopon tre ne homo brumu na de ntia
oye ne saa ne se oye onyame ne ntra di etumi ene ye wose ye de bebisibisa no ho asem me bo me mu asem nyankopon ne pa roman 14 kronjiche mu dunso kop mu dunwotwe no na atwere ne se fero se wo ye enti mama aso se me yimi tumi adi ewo mu na obo me di asase nyina aso edi en ene de ope na ohunu moboro na de ope ene o ma na koma ye den onyame de faro eye ne juma na enzo bi abeka se wanyi no da bi wanyi no wo de dwina kwa mu ehudu a onyame de ma no se faro ekodwene se me ye faro ntra me na me kan ewo mu me mpene ma Israel ni bi anko onyakopon se e bi ya obegine sa na enzo obua obe makwen onyame pe na odisu se twesem ka se onyankopon esne faro akoma na kire se onyankopon no o she faro ma na koma ye de ana obie ni abunsam gemu a enye ono na oyi so obeko ho asam no wo so ene bibia agina na afi obeka kire mi se adan na odaso enunu nipa na hwan no ne nipa ope no edi esie sa na honam nipa no tie se ye nyame na esne faro akoma ene adan ti na nka onyame ebebo no kwa du biwo ni se ne na nka o menyankopon bota ya ba mumum Roman 14 kronjiche mu adio no ene onipa hwan ne wo a wutuatu nyankopon asoma no anwene ebesi onyomfo ne se adan ti na yo mi se enipa nyansa entumi nyi sa asem na no obehunu anuyie no ewo onyame ehuntasem ene tumi ekase ye mu gidi eja no ho na ejitum ewo ahobrase ene osuti mu anye ne die tie tie nyankopon abufo na temu oso sei ena Joan Peter Lange eka no oka se se nipa eye no ho onyame e de akwanya owo ne chichire no ho onyame nso de ne kaseye esoa eye onyame a ode ne pe eye ne obe onu a nanim no onipa nkan huu no ete saidia dotie wonwomfo nsem no saa na Paul ye bia ete ye obra na oye nyankopon kasa maafo e de fa ajufo ene farisifo som ho enu nti na oka no nokre ewo fa ba akope no minia wontumi ento nsoma ba akon owiem wontumi enwene kwaye ma han ba akompo wontumi e ma hini kese ba akompo e ma fom e ma esum nto wontumi ma osane a ahoyi enhran wan munyam na obetumi ene de oye we nyina no ade asie ade hi ade kese e ho no ne se ya wo so ti asie ne se nyame de oye nyame na nya ade a onipa betumi ayesa Onyankopon ene oyonwomfo no na ye ne dotie no Onyankopon de form dotie ne ye nipa ojendofo no se okan se ye ye dotie eya ne ewre fi se eto da bia so dotie keka e form ho a edane aforo Abraham jina ne jina bia ya no ojina ewo onyame anim ebra okan se Genesis 18 nwatwinchi mu adio no so se na Abraham bui ase hwe Mi ye mfuturo no nso de nanso masi mebo sa meni awrade bekasa. Ye nhwe Roman 14 kronyiche mu adio no ba kon ho no. Ogukunyomfo eni dotie so tumi so de dotie tro ekro no a enwinofo kuku ba ko. E ma no nya ani die no onyofo fro no a eni ani die. Onyame fa dotie ye bi efri nipa mu. Na na onwini mu osi. Eno abi nso e na otete ye no de ye fero. Achese ne de na etan. Na nya nika. Wontimi nhwe. Nana ye bone dotie nanso nyankopon ahumoboro no ene onam so eye nwini a ene die nso wo mu ene ni nwini a ene die wo mu onyomfo no wo ho kwan se wo ye die ene die ewo mu ene die ene die ni mu ye nkohwe romanfo eti nkronyiche mu adio no mienu ekosi adio no na ho no nyamfo asem ni nyina emra na wiye na so nyankopon pe so yi na bufu adi na omo wo hunu ni tumi die Nanso dia abojochire bebere ekura abufu ade a wasiesie ama oseye nu no bemma wa hunani mu nyam ahunya nsoso ewo moburu hu ade a wasiesie ama ni mu nyam no so obeka sen yenso afreyen enye juufo nkumu na amama mu fomu nso na Paul edi kaya kase onyankopon ede no ho ewo ne juma dia odie no ahuntasam ne kase ye ne tumi mu Paul kire se onyankopon ye ni bibia wo boase toni ahumoburu mu Empuna bufu hie nwini eho. Onyankopon anywa ma oseye, wonu fata atemu. Na nko onyankopon betum di atemu aba amunmu ha. Nanso woni won ani ne sanwini a enkwani mu. nemum sa abodi a wonum pe ekuta wonum oma wa kwenya se wonna die bia wo musu obeye ositie dia menyankopon na wo musu onyankopon eta aboni etwa so obu ho aten ewie kurakura die nanso da so oda na huhum obredi e de kire na abodi enyina onyame se na bufu onwinie no ene jufu o man no a wosae no 870 num no so obeka ye Yesu kan wo se ye hu asem egu Jerusalem kure so na obompa ye bi se eja fa firi won wonim de wo ye so hwe Luka tie de onum ye nsan chichemu eduasa na horom no na breda no dru ya pepepo onyankopon eje enkaye bi won ye frɛ wo mo ahomobro enwinie no so tie as ne mompa ye Awurade wama ye asem a emudo na ekaye ye nyema bebre ye da wase so ame ya fata bi ye nuanom a yetie ye nyina nso kan won bata wo ho ewo ahomobro nti ewo Yesu din mu amen
onyatie ye tepirebo nyame na sem ye nkwa tie
megidi so onyankopon a hyira wo ene Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti ya jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya nu nyanko pwani wankasa. Television International ni Transwear Radio 4 enu wadi Bible mu nanti ya jume di brewi. Se wuhi anche chrimubi wani ya utie ye yuhua. Ube tumia churaba Television International P.O. Box JP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afreye wo telephone numbers a edidi so iso 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 0832 1 0302 507 tobtv@tiovision.org. tobtv@tiovision.org. Onyamin Shrao.
Ye, 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 ye,